กับทางการเยอรมนีนั้นตั้งข้อหาผู้บริหารสูงสุดบริษัท Volkswagen 2รายคือนายเฮอร์เบิร์ต DS CEO และนายฮันส์ Potschประธานของบริษัทนะครับทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่าปกปิดข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินจากการที่บริษัทนั้นไม่ตรงไปตรงมาในการทดสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับเอกสารการตั้งข้อหายังมีการเตรียมเอาผิดเพิ่มเติมต่อนายมาร์ตินวินเทอร์คอนอดีต CEO ของ Volkswagen ด้วยเมื่อ4ปีก่อนบริษัทแก้ไขรถยนต์ของ Volkswagen ที่ใช้น้ำมันดีเซลเพื่อบิดเบือนผลการตรวจก๊าซและควันจากท่อไอเสียนะครับข่าวอื้อฉาวดังกล่าวสร้างความสูญเสียให้กับบริษัทมูลค่ารวม 30,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามบริษัทนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Volkswagen แสดงความเชื่อมั่นในตัวนาย DS และ Porsche และยังมีกำหนดประชุมในวันพุธในเรื่องดังกล่าวอีกด้วยนะครับยังอยู่ที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับ Honda กล่าวว่าจะค่อยๆลดการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลและจะเลิกผลิตรถชนิดนี้ทั้งหมดในอีก2ปีครับขณะที่ก็มีความเพิ่มความสำคัญให้กับรถพลังงานไฟฟ้าแผนดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ Honda เตรียมปรับให้รถที่จะขายในยุโรปทั้งหมดเป็นรถที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน6ปีนอกจากนี้ Honda กำลังปรับตัวให้แผนการผลิตเป็นไปตามกฎระเบียบระดับนานาชาติที่มีการเพิ่มความเคร่งครัดเรื่องการลดมลพิษทางอากาศนะครับบริษัทเองก็มีแผนระยะยาวที่จะทำให้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามียอดขายคิดเป็น2ใน3ของรถที่จะผลิตออกมาภายในปีคริสต์ศักราช2030หรืออีก11ปีจากนี้ปัจจุบันรถพลังงานไฟฟ้าของ Honda นั้นมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ10ของรถยนต์ Honda ที่ผลิตออกมาทั้งหมดนะครับไปกันต่อที่ฝรั่งเศสครับบริการขนส่งทางรถไฟในฝรั่งเศสเกิดความระส่ำระสายและประชาชนนั้นเดินขบวนประท้วงกว่า20จุดทั่วประเทศชนวนของความไม่พอใจครั้งนี้เกิดจากการที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเสนอแผนแก้ไขระบบบำเหน็จบำนาญโดยที่ผู้ทำงานให้กับบริษัทรถไฟแห่งชาติ SNCF จะถูกตัดสิทธิ์ที่เคยทำให้พวกเขาสามารถเกษียณได้เร็วกว่าคนที่ทำงานอื่นในฝรั่งเศสจำนวนมากนะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวว่าระบบบำเหน็จบำนาญปัจจุบันซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐมีค่าใช้จ่ายมากโดยครอบคลุมโครงการเกษียณ42แบบสำหรับคนมากมายหลายอาชีพประธานาธิบดีฝรั่งเศสต้องการให้เกิดระบบบำเหน็จบำนาญที่ปรับรูปแบบให้เหมือนกันและมีความยั่งยืนนะครับปัจจุบันอายุเกษียณของชาวฝรั่งเศสทั่วไปนั้นอยู่ที่62ปีแม้ว่ารัฐบาลให้สัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอายุเกษียณแต่การปรับที่อาจเกิดขึ้นมีโอกาสทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องทำงานนานขึ้นเพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการหลังเกษียณอย่างเต็มที่นั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้นะครับ CNN รายงานว่าบริษัทเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของช็อกโกแลตคิตแคทที่ทำอย่างปราณีตพร้อมรสชาติที่หลากหลาย 1,500 รสสำหรับลูกค้าให้เลือกเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับผลิตภัณฑ์หรูภายใต้แบรนด์คิตแคทจะถูกนำออกจำหน่ายในอังกฤษตั้งแต่วันที่26กันยายนไปจนถึง24ธันวาคมครับลูกค้าสามารถเลือกรสและห่อของช็อกโกแลตตามความพอใจของผู้ซื้อโดยสนนราคาอยู่ที่14ปอนด์หรือราว650บาทต่อชิ้นนะครับส่วนรสชาติแปลกๆที่ลูกค้าเลือกได้นั้นมีตั้งแต่ช็อกโกแลตรสเอิร์ลเกรย์รสเชอร์รี่เบคเวลไปจนถึงรสเหล้าวิสกี้ผสมขิงซึ่งถูกเรียกว่าJewels of the East หรืออัญมณีแห่งตะวันออกนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน